dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Evropska unija predložila da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen 17. januara, izjavio Ivica Dačić. Aleksandar Vučić sutra o spornim privatizacijama. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić podne ostavku. U eksploziji u Beirutu ubijen bivši libanski ministar financija i još najmanje 4 osobe. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, pitali smo Beograđane šta je vlada Srbije u odlazećoj godini učinila, a šta joj zameraju.
Nešto je napredovalo po pitanju ovih eurointegracija, ali šta znam, prevelike medijske kampanje, a u principu se ništa realno to nije dogodilo.
Pa dobar početak, ne vide se efekti.
Mnogo administracije, mnogo priče.
A učinka?
Učinka slabog.
Poslušajte šta su članice Pussy Riot-a poručile u prvom obraćanju posle oslobađanja iz pritvora.
Odgovarajući na pitanje da li je njihov nastup bio umjetnički izraz ili politički aktivizam, Nadežda je kazala:
Mi nikada nije različili te dvije više.
Nikada nismo dijelili to dvoje. Izrazili smo naša politička uvjerenja na način koji nam je blizak, kroz konceptualnu umjetnost.
Konkretno akcionizam.
Čućete književnika Vladimira Arsenijevića koji između ostalog govori o alternativnoj kulturnoj beogradskoj sceni nasuprot parohijalnog nacionalističkog vladajućeg kulturnog modela.
Vi ako pratite kako se piše o Beogradu u posljednjih nekoliko godina, on se tituliše kao Berlin jugoistoka, kao prestonica alternativne kulture Balkana.
Sada je vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Evropska unija predložila da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen 17. januara, ali da on još nije potvrdio da pristaje na taj datum. Dačić je rekao da će 21. januara na prvoj međuvladinoj konferenciji Srbija-Evropska unija, kojom se otvaraju pristupni pregovori, njemu i vicepremijeru Aleksandru Vučiću biti uručen pregovarački okvir. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić podneo je ostavku na tu funkciju, saopštilo je Ministarstvo financija. Do utorka 31. decembra ministarstvo će saopštiti koga će predložiti za novog vršioca te dužnosti. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić održat će sutra konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen izveštaj o radu policije, tužilaštva i biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a bit će podneti izveštaj o rezultatima istrage u 24 sporne privatizacije. Visoki savet sudstva primio je prigovor sudije posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, Vladimira Vučinića, u kome tvrdi da je na njega vršen pritisak zbog odluke da Miroslavu Miškoviću privremeno vrati pasoš, rečeno je Tanjugu u tom sudu. U dokumentu je navedeno da je zbog svoje odluke imao raspravu sa vršiocom funkcije predsjednika Višeg suda Aleksandrom Stepanovićem, koji je juče negirao da je na Vučinića vršen bilo kakav pritisak. Zbog zabrane korišćenja vode iz gradskog vodovoda u kojoj ima algi, Užičani se od jutro s pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni, a u prodavnice stižu dodatne količine flaširane vode. Zamenik gradonačelnika Užica, Vidoje Drndarević, član kriznog štaba, kaže da nema povećanog broja pacijenata u domu zdravlja i Užičkoj bolnici zbog vode.
Nema pojačanog broja pacijenata sa simptomima koji bi ukazivali na posljedice od pijanja ove vode. Pre sat vremena sam bio u kontaktu sa doktorkom Vesnom Karadžićem na institutu Batut u Beogradu, koja je jednostavno prenela da se smirimo građane, da nema nikakve opasnosti. Prosto ovo je preventivno delovanje. Ova voda kad bi se kumulativno pila godinu dana, možda bi došlo do posljedice. To ja samo prenosim njene reči.
Prelazimo na dešavanja u svetu. U eksploziji u centru Bejruta poginuo je bivši ministar financija Libana, Muhammad Shatah, i još najmanje 4 ljudi. Prema izveštajima, meta napada bio je automobil bivšeg ministra koji je iz redova Sunita, a u tom trenutku išao je na razgovore s predstavnicima opozicije, izjava jednog od očevidaca.
Bili smo u apoteci kada su počela da pucaju stakla. Zapitali smo se šta se dešava i onda se čuo zaglušujući zvuk eksplozije. Buka je trajala neko vreme. Dok smo čekali da prestane, sve je bilo polomljeno oko nas. Izašli smo napolje i videli šta se događa.
Turska vojska saopštila je da neće dozvoliti da bude uvučena u korupcijski skandal, zbog koga je premijer Tayyip Erdogan rekonstruisao vladu, pošto su tri ministra, čiji su sinovi uhapšeni u sklopu istrage, podnela ostavku. Vojska je izvela tri vojna udara od 60-ih godina. Pet britanskih i jedan kanadski aktivista Greenpeace napustili su Rusiju posle donošenja zakona o amnestiji kojim je obustavljeno njihovo krivično gonjenje zbog protesta na platformi Gazproma u Arktičkom moru. 7 od 30 aktivista je do sada napustilo Rusiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije naša prva tema, priprema plana rada vlade Srbije za 2014. godinu, prilika i da se podvuče crta i napravi pregled onoga što je učinjeno ili propušteno u proteklih 12 meseci. Dok Srbija iza sebe ostavlja još jednu burnu godinu, građane pitamo šta je ono što su državni čelnici u njoj postigli, a šta im zameraju.
Ne vidim da su išta specijalno radili, mislim, ajde, nešto je napredovalo po pitanju ovih eurointegracija, ali šta znam, prevelike medijske kampanje, a u principu se ništa realno tu nije dogodilo. Više onako malo zabava za široke narodne mase nego što je nešto konkretno učinio.
Pa dobar početak, ne vide se efekti, tako da za to treba malo više vremena, sačekat ćemo pa ćemo videti.
Mnogo administracije, mnogo priče.
A učinka?
Učinka slabog.
Započeta korupcionaška afera, mislim ne jedna nego više njih, ali nije završena. Znači to je kao dobro počelo, ali se nije završilo.
Građani o dosadašnjem učinku vlade. Politički analitičar Dea Vuk Stanković kao najveći napredak prepoznaje postizanje briselskog sporazuma koji je otvorio put dalje normalizacije odnosa Srbije i Kosova, a čiji je rezultat još jedan korak na evropskom putu Srbije, odnosno određivanje datuma održavanja prve međuvladine konferencije koja formalno označava početak pristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Naš sagovornik ipak dodaje da je
sada postalo više nego jasno da će suštinski dinamik u evropskim integracijama zavisiti od rešavanja kosovskog problema, što podrazumeva pre svega i punu implementaciju duha i slova briselskog sporazuma, ali verovatno i neke dalje korake koji će se pojaviti kao neka vrsta međunarodne obaveze Srbije ukoliko želi da nastavi približavanje ka Evropi, odnosno Evropskoj uniji. Tu je napravljen jedan napredak posle 4 godine evropske euforije koja je imala jako slabe rezultate.
Dejan Vuk Stanković. U ekonomiji ni ova vlada nije propustila da više obeća, a manje ostvari, ocenjuje za naš program analitičar Milan Kovačević. Suprotno najavama o stabilizaciji javnih finansija, budžet za narednu godinu uvećava rashode, a povećava se i zaduženje u inostranstvu, ukazuje Kovačević. Kao napredak vidi umirivanje inflacije i stabilizaciju kursa, ali ni to, kako kaže, nije učinjeno na stabilnim osnovama. Kovačević dodaje i da mere koje su sprovedene nisu dovoljno brze i ozbiljne za sadašnje stanje ekonomije.
Ako uzmemo cifru od najavljenih investicija i onih investicija koje su na neki način saopštene kao moguće, onda bi izgledalo da će ih biti znatno više nego što je bilo do sada. Tako da bi ja ipak na njihovom mjestu malo ozbiljnije razmislio kako da se popravi ukupna investiciona klima, tada bi i bez njihovog najavljivanja i bez njihovog traganja po svijetu imali više interesa za ulaganje kod nas. Sa južnim tokom ima dosta nepoznanica. Šta ćemo mi moći od toga zaraditi? Ima i puno problema što smo prihvatili uslove koji nisu uobičajeni i koje ne njeguje Evropska unija. Tako da u buduće bi morali tu naučiti malo da ulaženje u međudržavne sporazume od strane države je do sada češće bilo neuspješno nego uspješno i bilo bi potrebno uvijek napraviti određenu studiju izvodljivosti i analizu prije nego što se uđe u krupne projekte sa drugim državama.
Ekonomista Milan Kovačević. Vlada Srbije je tokom 2013. u fokus stavila i borbu protiv kriminala i korupcije. Dejan Vuk Stanković podsjeća da je pokrenuto mnogo procesa, ali dodaje i da smo, kako je rekao, ostali u prvoj fazi u kojoj se u medijima demistifikuju koruptivne aktivnosti iz proteklog perioda.
Neki postupci su pokrenuti, dakle negdje su optužnice podignute, sad ostaje da se vidi da li će se u odgovarajućem zakonskom postupku doneti pravosnažne presude.
Rekao je Stanković. Vicepremijer Aleksandar Vučić u međuvremenu je najavio da će tokom vikenda biti okončena istraga 24 sporne privatizacije u Srbiji. Što se ostalih stvari tiče, poput donošenja neophodnih reformi ili izmena zakona, Stanković kaže.
Neke stvari jesu učinjene u pogledu najave, dakle najava da će biti promenjeni neki zakon, da će biti revidiran postupak privatizacije, će donati novi zakon o radu, da će biti pokrenute mere štednje, odnosno racionalisanja javnog sektora. Sad, to su sve manje više stvari koje se tiču najave. Vidjet ćemo da li će ova složena koalicijona vlada imati dovoljno kapaciteta političkog da sve te teške reforme koje su u osnovi politički nepopularne sprovede u realnost.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Eksploziv velike razorne moći bačen je sinoć nešto pre ponoći ispred zgrade Lista vijesti, ispod prozora glavnog urednika, u trenutku dok je u redakciji bilo 15 novinara. Pukim slučajem niko nije povređen, a od jake detonacije uništene su podrumske prostorije i polomljena stakla na prozorima nekoliko kancelarija. Ironije da je do sada najtežeg ataka na imovinu i novinare dnevnika vijesti došlo u istom danu kada je vlada oformila komisiju za praćenje istrage ranijih napada. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Ovo je pokušaj ubistva glavnog urednika i očito ciljano dinamit velike jačine i snage je upravo bačen ispred njegovog prozora i on pukom srećom je ostao nepovrijeđen.
Bila je to prva reakcija direktora Lista vijesti Željka Ivanovića odmah nakon sinoćnjeg napada eksplozivom na redakciju vijesti, što Ivanović okvalifikovao kao nezapamćen teroristički atak na taj dnevnik. Krivicu za ono što se sinoć dogodilo direktno je adresirao na vladu i premijera Đukanovića.
Da je ovo kruna politike vlade Crne Gore i premijera Đukanovića prema nezavisnim medijima, prevashodno prema vijestima.
Na licu mjesta sinoć su bili i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor policije Slavko Stojanović. Ministar Konjević očekuje da će počinioci biti otkriveni u najkraćem roku.
Kada govorimo o napadu na imovinu novinara ili imovinu medijske kuće ili napad na samog novinara, znači da je napad na slobodnu riječ, daljem prevedenom značenju napad na slobodnu riječ ugrožava demokratiju, ako nema demokratije, onda je to svakako udar na državu samo u nekom drugom smislu.
Najnoviji atak na List vijesti samo je posljednji u seriji napada na imovinu i novinare tog dnevnika. U avgustu je bačena eksplozivna naprava ispred kuće novinara Tufika Softića, koji je istraživao slučajeve korupcije i organizovanog kriminala, baš kao i Olivera Lakić, koje je prijećeno i koja je fizički napadnuta zbog tekstova o švercu cigareta prema Kosovu i ilegalnoj fabrici duvana u Mojkovcu. Fizički su napadnuti i sami glavni urednik i direktor novina Mihajlo Jovović i Željko Ivanović. Više puta paljeni su automobili vijesti, kamenovano je sjedište Lista. Ironija je da je do sinoćnjeg najtežeg napada došlo u istom danu kada je vlada osnovala komisiju koja treba da prati kako teče istraga i rasvjetljavanje svih ranijih slučajeva ataka na novinare. Njen predsjednik Nikola Marković, koji je zamjenik glavnog urednika dnevnika Dan za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To doživljavam kao krvavu poruku organizovanog kriminala nezavisnim medijima i njihov strah od rada kako nezavisnih medija, tako novoformirane komisije.
Tea Gorjans-Prelević iz akcije za ljudska prava.
Očigledno je sad da se radi o kampanji napada na vijesti od kojih država nijedan do sad nije potpuno rasvetljila. Sad kad pogledate činjenicu da ih je prvi čovjek vlade nazvao medijskom mafijom, iako javnosti nije poznato da su oni pod bilo kakvom krivičnom optužbom, a pogotovo ne za zločinačko udruživanje, onda vas i ko obično građanina u najmanju ruku podiđe jeza.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom obeležavanja 20. godišnjice prokopavanja Sarajevskog ratnog tunela uručene su plakete, zahvalnice i priznanja zaslužnima za izgradnju i očuvanje jednog od najbitnijih objekata za opkoljeno Sarajevo. Ovim je zaokružen ciklus aktivnosti koje je Fond memorijala kantona Sarajevo kao institucija koja brine o ovom spomeničkom kompleksu organizovao povodom godišnjice prokopavanja i stavljanja u funkciju tunela spasa. Marija Arnautović.
Armija Bosne i Hercegovine je prije 20 godina ispod Sarajevskog aerodroma počela kopati tunel, koji će za grad pod opsadom postati jedini izlaz. Tunel ispod piste aerodroma počeli su kopati sa dvije strane, Sarajevskog naselja Dobrinja sa jedne i naselja Butmir sa druge strane aerodroma. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić prije 20 godina bio je jedan od onih koji su učestvovali u gradnji Sarajevskog ratnog tunela ili tunela spasa sa Dobrinjske strane.
Tri stražari ima pa šest kopama, ako se ja dobro sjećam. Tako da jeste bilo naporno, ali nekako ta entuzijazam, ta priča da će nas taj tunel spasiti, da će to biti ono neka veza sa spoljnim svijetom iz opkoljenog Sarajeva je ono davala jel nadu da sve to izdržiš.
Sam ulaz u tunel nalazi se ispod garaže od kuće koja je bila u vlasništvu porodice Kolar. 20 godina od kako je 29. marta 1993. godine počela gradnja tunela, kuća porodice Kolar pretvorena je u muzej. Ovo mjesto samo u prošloj godini posjetilo je više od 50.000 turista. Godinama nakon rata o kući i sjećanju na ratni tunel brinuli su Bajro Kolar i njegov sin Edis.
Dođu ljudi, pričaju ljudi, svoje doživljaje, lične priče, kako je prolazio kroz tunel, kako je razbio glavu, kako nije mogao proći kroz tunel, kako ga je neko propustio kroz tunel bez papira. Ne može se zaboraviti da je Sarajevo opstalo, nahranilo se i odbranilo se sa ovog tunela.
Naređenje za gradnju tunela prvi put je izdala armija Bosne i Hercegovine u januaru 1993. godine na vrhuncu prve zime rata u Bosni i Hercegovini kada su mnogi građani Sarajeva imali problema sa preživljavanjem. Tokom rata kroz tunel je prošlo više od 1,3 miliona ljudi. U prosjeku dnevno ga je koristilo oko 4000 ljudi, a kroz njega je svake noći prevoženo 20 tona različitih namirnica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dve članice punk grupe Pussy Riot održale su svoju prvu zajedničku konferenciju za novinare nakon povratka u Moskvu. Marija Aljohina i Nadežda Tolokonjikova iz zatvora su izašle dva mjeseca pre isteka dvogodišnje kazne. Amnestija ruskog predsjednika Vladimira Putina je, prema procenama aktivista za ljudska prava, obuhvatila manje od 1500 zatvorenika. Uz mlade muzičarke najpoznatiji amnestiran je bivši vlasnik Jukosa Mihajl Hodorovski, priredila Mirena Rakela.
Divno je, izuzetno smo sretne što smo ponovno u Moskvi, rekla je Nadežda Tolokonjikova. Susret s novinarima organiziran je zahvaljujući opozicijskoj DOST televiziji i to u neposrednoj blizini katedrale Krista Spasitelja, odakle je i krenula njihova priča. Članice grupe izvele su punk molitvu u februaru 2012. kojem su željele dići glas protiv kandidature tadašnjeg premijera Vladimira Putina za predsjednika države i to treći put. Njihova kritika Putinovog postupka završila je optužbom za huliganizam i vjersku mržnju. Osuđene su na zatvorske kazne i to u radnim kolonijama izvan Moskve, a koje podsjećaju na sovjetske gulage. Željeli smo objasniti vezu između Putina i Ruske pravoslavne crkve, a nikako povrijediti vjernike, rekle su mlade djevojke. Odgovarajući na pitanje da li je njihov nastup bio umjetnički izraz ili politički aktivizam, Nadežda je kazala:
Mi nikada ne razlišili te dvije više.
Nikada nismo dijelili to dvoje. Izrazili smo naša politička uvjerenja na način koji nam je blizak, kroz konceptualnu umjetnost.
Konkretno akcionizam.
Dvije djevojke ponovile su da su amnestirane isključivo zato da bi bio poboljšan imidž Rusije na zapadu uoči zimskih olimpijskih igara u Sočiju u februaru 2014. a koje su Putinov najdraži projekt. Aljohina je optužila Rusku pravoslavnu crkvu da je odgovorna za njihovo hapšenje. Djevojke su najavile projekt Zona prava koji bi trebao pomoći u zaštiti prava osuđenika u ruskim zatvorima. Slučaj Pussy Riot izazvao je oštre reakcije na zapadu, no domaća ruska javnost imala je manje simpatija za njih. Putin, koji negira da se u Rusiji ljudi zatvaraju zbog političkih razloga, rekao je da amnestija pokazuje koliko je ruska država humana. Sama Aljohina odbacila je tu vrstu humanosti i ponovila da se više radi o Putinovom političkom marketingu, te da se njen odnos prema predsjedniku nije promijenio. Našu pjesmu nastavit ćemo pjevati do kraja, rekle su članice grupe Pussy Riot.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Užičani se od danas pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni. Nakon odluke Republičke sanitarne inspekcije da se zabrani upotreba vode za piće i pripremu hrane zbog pojave algi u akumulacionom jezeru Vrutci, odakle se vodom snabdeva Užice, stigle su jutros nove količine flaširane vode u trgovine. Nije poznato do kada će trajati zabrana upotrebe pijaće vode u Užicu, javlja Novka Ilić.
Od jutros je 30 cisterni sa pijaćom vodom postavljeno u Užicu i Sevojnu i ispred svake cisterne je gužva.
Jeste li se snabdeli vodom?
Pa jesam, ali samo da vam kažem, mi smo se više svi potrvali sa ovom vodom. To je još od 13. decembra nije bilo dobro.
Jeste pokušali da kupite flaširanu vodu?
Nego šta sam.
Ima li danas?
Ima, ali ne vode, samo kisel.
Užička komunalna policija uključila se u rešavanje problema. Kako ide od jutros?
Cisterna je tu došla pre nekih sat vremena. Znači, kada bude nestalo, odmah će ići da se puni. Svi građani imati non stop vode za piće i za kuvanje, spremanje hrane.
Problem s vodom, pa kome nije problem voda? Kad ne možete ni da kuvate, niti ništa. Naravno da je veliki problem. Pa sramota je što se ovo do sad držalo, da se ne javi narod, to se znalo još od ranije.
Ništa me više ne iznenađuje. A šta ćemo, moramo se privikavati.
Kupila sam malo da uzem i ove za kuvanje, ono za piće, malo i gaziran.
Gradski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju i obaveštava građane da će biti dovoljno pijaće vode i da se ne stvara panika. Izvesne količine flaširane vode stigle su u užičke trgovine, ali više i nije velika potražnja jer postoje cisterne. Vido je Drdarević, zamenik gradonačelnika Užica.
U ovom trenutku je najteže dokazati građanima da nema razloga za paniku. Štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju jer ovo je nešto što se desilo kao prirodni fenomen. Ovo nije ljudskom greškom napravljeno, ovo se dešava u svim ovakvim jezerima u Evropi, u razvijenim zemljama, ali se desilo kod nas u Užicu, gde niko nije mogao da pretpostavi da nam kaže da će Užice doći u problem sa snabdevanjem vodom. U ovom trenutku ne mogu ni da vam kažem dok će da traje ova zabrana, zato što to ne zavisi od nas. Radimo na alternativnom snabdevanju sa alternativnih izvorišta. Kako struka bude rekla, tako ćemo se ponašati.
Pored toga što jure da donesu dovoljno pijaće vode, Užičani ovih dana imaju još jedan veliki problem. Posljednjih dva dana je velika zagađenost vazduha. Merenja Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je juče koncentracija čađe u vazduhu bila 11 puta veća od dozvoljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Čačku je grupa tamošnjih osnovaca i srednjoškolaca dostavila lokalnoj organizaciji Crvenog krsta zimsku odeću za azilante smeštene u Sjenici i drugim prihvatnim centrima u Srbiji, zabeležio Vladimir Nikitović.
Jako mi je žao što su ljudi došli iz daleka zbog ratova i pozivam i sve ostale da pomognu u ovoj akciji. Delili smo odeću zato što oni su došli iz jako toplih krajeva.
Veoma mi je stalo od ovih ljudi zato što, mislim, i žao mi je što su morali da napuste svoj domov.
Pomoć su do sada dostavile 4 grupe čačanskih učenika, a u akciju se uključilo njih gotovo 100. Akciju je pokrenuo Vladimir Živanović, nastavnik građanskog vaspitanja u gimnaziji i osnovnoj školi Milica Pavlović, koji kaže da je ključni cilj ovakvog organizovanja da se kod mladih razvije osjećaj da je neophodno pomoći čoveku u nevolji.
Kad im objasnite ko su ti ljudi, zašto su došli, onda njima se probudi neki osjećaj dobar i oni bi da pomognu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodela nacionalnih penzija zasluženim umetnicima koji su proteklih godina pratile brojne kontroverze privremeno je obustavljena do uspostavljanja novih kriterijuma. Ova odluka ministra kulture Ivana Tasovca naišla je na odobravanje jednog dela kulturne javnosti, ali i primetbe nekih umetnika. Glumica Eva Ras, kojoj ne samo da nije dodeljena nacionalna penzija, već joj je svojevremeno ukinuta porodična penzija s obrazloženjem nadležnih da prima autorske honorare, kaže za naš program da je sigurno da se ništa neće promeniti.
Onih 500 koje je dobilo, oni će imati, to ne podleže nikakvom razmatranju, a oni koji nisu dobili nek nemaju. Pa ne može, ja prosto sam bila nepodobna kroz ceo moj život i to se ništa nije promenilo. Ako bacite pogled na spisak onih kojima su dali nacionalne penzije, to su isto bili povlašćeni. Ja tebi, ti meni, ako ste čankolizac, onda dobijate, a ako ste samostalni svesni kao ja, onda ćete doživotno otplaćivati dugove što ti korumpirani poslanici donose zakone u skupštini.
Glumica Eva Ras. Posebna priznanja za doprinos nacionalnoj kulturi do sada je dobilo 500 slikara, književnika, glumaca, pevača, muzičara i drugih umetnika. Ministar Ivan Tasovac rekao je da su nacionalne penzije dodeljivane bez dobrog institucionalnog okvira, da su se pretvorile u ruglo i ismevanje građana i kulture i da se prekida sa time sve dok se ne ustanove profesionalni kriterijumi. Glumac Milan Gutović, jedan je od onih koji su dobili nacionalnu penziju, rekao je za naš program da odobrava nameru ministra koju je ocenio kao logičnu.
Ovo je preraslo u potpunu svoju suprotnost. Nagrada je izgubila smisla. Problemi su bili pre svega u komisijama koje su to dodeljivale, pošto su pre svega izgleda činile da se u grupama ljudi koji su zasluživali zbilja te nacionalne penzije, naši ljudi koji su toga potpuno nedostojni. Tu su se neki lozi umešali, kao recimo teatrolozi, pa teatrologi, a lozi to znači da se pripadaju Akademiji nauka, jer su to naučnici, ljudi koji još se ne pripadaju toj vrsti nagrade. Tako da se to sve pomešalo, sve, pa su se na kraju umešali i estradni umetnici, pa to je napravila se jedna takva papazijanija.
Milan Gutović, nacionalne penzije dodeljuju se od 2007. godine tako što se na redovna mesečna primanja zaslužnima isplaćuje dodatak za doprinos kulturi od 50.000 dinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U intervjuu nedelje beogradski književnik Vladimir Arsenijević govori između ostalog o srpsko-albanskoj kulturnoj saradnji na dva primjera, jedne izložbe u Beogradu i jednog festivala u južnom delu podeljene Mitrovice. Izdvaja alternativne projekte na marginama dosadne smaračke kulture koji su Beograd načinili toliko privlačnim za uglavnom mlade i radoznale da se smatra Berlinom jugoistoka, prestonicom alternativne kulture. Šta Arsenijevića zanima kad su susedi u pitanju?
Pa dođevalo se sličnostima. Što i meni interesuje sličnosti? Mislim, sličnosti su zgodne kao platforme. Eto, zgodna platforma jezičkih sličnosti. Pa nemoj, ne vodimo, jel? Ali ja sam zainteresovaniji za razlike. I meni su razlike divnije i nekako su mi i zabavnije. To je možda neki put. Mi van ovog regiona ne možemo. To je ta fantazija svih šovinista i nacionalista ovog sveta koju oni nikada, jedna jednačina, koju oni nikada nisu umeli da razreše. U fantazijama nacionalista postoji jedan trenutak u nekoj nikad dosegnutoj budućnosti da nema ni jednog, recimo, Albanca više na svetu ili nema ni jednog Hrvata na svetu. I mi smo sad sami čisti i slobodni i oslobođeni svih sve te problematike. I šta si razrešio?
Nedelja, emisija za Srbiju, 9:30. Sa Vladimirom Arsenijevićem razgovara Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija predložila da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen 17. januara, izjavio Ivica Dačić. Aleksandar Vučić sutra o spornim privatizacijama. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić podne ostavku. U eksploziji u Beirutu ubijen bivši libanski ministar financija i još najmanje 4 osobe. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 13 stepeni. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić koji vam žele prijatan dan.